διατητή τα έχει αρπάξει.
Σα έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διατητή στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μα τρελάνει. Του βάζει τάκλινο Μανολά. Πετάει και το σκαρτάτο. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτό και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητέ από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμό του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι, καλησπέρα σε όλους. Μόλις ξεκίνησε η αγαπημένη αθλητική εκπομπή εκατομμυρίων ακροατών και φιλάθλων σε όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα.
Για άλλη μια φορά θα τα πούμε τηλεφωνικώς, τι να κάνουμε.
Τα έχουμε συνηθίσει δυστυχώς.
Πώς θα πας, Μιτσάρα, τι... Έχουμε κανένα νεότερο, κανένα εξέλιξη από τη Δευτέρα, είμαστε όλοι καλά, εντάξει.
Όλα καλά είμαστε, παίξαμε με το χιόνι.
Μπράβο, ναι, σωστά.
Βγήκαμε, φτιάξαμε χιονάνθρωπο, παίξαμε χιονοπόλεμο. Εντάξει, πολλοί κόσμοι ταλαιπωρήθηκε βέβαια εξαιτίας της ανυπαρξίας του κρατικού μηχανισμού για άλλη μια φορά.
Και ακόμα ταλαιπωρείται.
Και ακόμα πόσα νοικοκυριά είναι, έχουν μείνει χωρίς ρεύμα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα και... Οι δικαιολογίες είναι για γέλια και για κλάματα.
3.500 νοικοκυριά μέχρι τώρα παραμένουν, ναι, μάλλον χωρίς ρεύμα.
Ναι.
Στρωματικής, έτσι, δύο βήματα από την Αθήνα.
Έτσι, οπότε καλό το χιόνι, καλή και πλάκα, αλλά έχει και σοβαρές επιπτώσεις σε κάποιους ανθρώπους που φυσικά πληρώνουν όχι το χιόνι, τις καιρικές συνθήκες, γιατί αυτό θα συμβαίνει πάντοτε, αλλά όπως είπαμε την ανυπαρξία του κρατικού μηχανισμού. Μάλιστα. Κατά τα άλλα καλά.
Ωραία, να στείλουμε χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους εκπομπής, στον Αλέξανδρο και στον Φίλιππο από την Κύπρο, στον φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίουπολη, στον Μιτσάρα από Νέο Ρεόκλη φυσικά και στην οικογένειά του.
Ο οποίος τώρα μου στέλνει μήνυμα ότι μέχρι χθες δεν είχε ρεύμα και θέρμανση.
Μάλιστα.
Στο Νέο Ηράκλειο.
Στο Νέο Ηράκλειο, ναι. Ωραία.
Μέσα στην Αθήνα, όχι, ναι, σε κάποιο βουνό.
Ναι, ναι.
Μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας.
Ο Μητσοτάκης πάντως σήμερα που συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας είπε ότι για όλα αυτά είναι οι διαφορετικοί κρατικοί φορείς που ο ένας έμπαινε στις αρμοδιότητες του άλλου και έτσι υπήρξε αυτό.
Ναι, λογικά αυτό φταίει, όχι, ναι, ότι, ναι, δεν υπάρχει προσωπικό στους Δήμους, δεν υπάρχουν μηχανήματα, υποδομές και έχουν ξεπουλήσει τη μισή ΔΕΗ. Και καλά, ναι, γιατί θα αναβαθμιζόταν η ενέργεια.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΔΔΕ, ο οποίος έχει απολύσει 1.000 εργαζόμενους τα τελευταία 7 χρόνια. Και το δίκτυο είναι παμπάλαιο.
Έτσι.
Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα αθλητικά τώρα.
Κάτσε, δεν πάμε στα μουσικά.
Περίμε. Γιατί πρέπει να σχολιάσουμε και το γεγονός ότι θρυνήσαμε και 5 θύματα εξαιτίας αυτής της απαράδεκτης, ναι, πολιτικής. Και μάλιστα, ναι, το ένα στο Γαλάτσι, στην καρδιά της Αθήνας.
Στη γειτονιά μου κιόλας.
Ναι. Απαράδεκτο. Έσχος.
Ναι, είναι τραγικό. Με μία μέρα χιονόπτωση. Ναι. Δεν ήταν παραπάνω.
Και βέβαια να πούμε και για το γεγονός ότι ο βασικότερος οδικός άξονας της χώρας ήταν κλειστός για πόσα 24 ώρα, επειδή η πανάκριβη ιδιωτική εταιρεία που, μάλλον τα πανάκριβα διόδια πληρώνουμε στην ιδιωτική εταιρεία, η τελευταία δεν φρόντισε τουλάχιστον να διαθέτει μηχανήματα ώστε αυτός να είναι ανοιχτός.
Ναι, αλλά την έκλεισε ο υπουργός.
Την έκλεισε.
Οπότε λύθηκε το πρόβλημα.
Ναι, ναι. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια ρήτρες για να καλύψει τη χασούρα η εταιρεία που σπράττει τα
λόγια. Αλίμονο.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε μια πρώτη γεύση από τη μουσική επιλογή που έχω επιλέξει εγώ σήμερα να ακούσουμε. But that blood had never burned in her veins. Now here she's got a house up in Fairview. Είμαστε φίλες και φίλοι, για όσους δεν έχουν καταλάβει, ακούμε τον τεράστιο Bruce Springsteen, το αφεντικό, The Boss, το τέταρτο άλμπουμ του μεγάλου και σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη, που κυκλοφόρησε, το Darkness on the Edge of Town, το οποίο κυκλοφόρησε στις 2 Ιουνίου του 1978, και αυτή τη στιγμή ακούμε και το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου.
Καταρχάς, τι αφεντικό τώρα εδώ στο εργατικό ραδιόφωνο, δεν τρέπεσαι?
Όχι, εντάξει, είναι the boss, the boss.
Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, Δημήτρη.
Σωστά. Και ο Bruce Springsteen είναι εργάτης της τέχνης, άρα...
Εντάξει. Επίσης θέλω να καταγγείλω το βασανισμό που υπέστην εκτός αέρα από τις καλλιτεχνικές σου ανησυχίες.
Ναι, ναι.
Γιατί εσείς το χάσατε δυστυχώς, δεν είχατε την τύχη να το ακούσετε, αλλά εκτός αέρα ο Δημήτρης μου τραγουδούσε με τη γλυκιά φωνούλα του.
Την πελήρητη, λοιπόν.
Ναι, βεβαίως. Αν κάτι χαρακτηρίζει τη φωνή σου, είναι αυτό.
Ωραία.
Λοιπόν, άντε να πάμε σιγά σιγά τώρα και στα αδιάφορα τα αθλητικά. Αφού είπαμε όλα τα σημαντικά, είχαμε Europa, είχαμε Ολυμπιακό, είχαμε μεγάλη νίκη, αλλά είχαμε και Champions League Τρίτη-Τετάρτη. Επέστρεψαν έτσι οι ωραίες μεσοβδομαδιάτικες βραδιές. Και νομίζω ότι και από τον Ολυμπιακό μείναν ευχαριστημένοι σίγουρα οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, αλλά και από άψη θεάματος οι υπόλοιποι δεν πλήξαμε. Αλλά νομίζω και στο Τρίτη-Τετάρτη στο Champions League είχαμε ωραία παιχνίδια να... Ναι. Αυτά που είδαμε, ωραία
και με πολλά, εκπλήξεις, και με
ωραία μπάλα, πολλά γκολ. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, τη μεγάλη νίκη επί της Eindhoven με 4-2. Καταρχάς, είναι τώρα δυνατόν, υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει έρθει δύο φορές στην Ελλάδα και σε ένα χρόνο και έχει φάει 4 γκολ από τον καθένα, και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ? Ή είναι σοβαρή ομάδα αυτή?
Εντάξει, δεν θυμάμαι και εγώ τέτοια περίπτωση, για την ίδια ομάδα πάντα μιλάμε.
Δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει αυτό ιστορικά.
Κλασική Ολλανδική ομάδα, θα έλεγα εγώ, Μίτσο, όσα φάμε και όσα βάλουμε.
Και ίσως να είναι μια εξήγηση γιατί ο Γιακουμάκης είναι πρώτος σκόρερ στην Ολλανδία και σχεδόν, όχι σχεδόν, δεύτερος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, πίσω από τον Λεβαντόφσκι. Δηλαδή, ίσως να μπορούσα και εγώ μια 15 γκολ στη σεζόν να τα είχα στην Ολλανδία.
Εγώ είμαι σίγουρος.
Είσαι σίγουρος. Καλά, μην παίρνεις και όρκο, γιατί δεν φημίζομαι για τις εκτελεστικές μου κάνοντες μες στο κουτί.
Ωραία. Λοιπόν, πώς το είδες το μάτς θες?
Κοίταξε, καταρχάς είχαμε ένα φρενήρι ρυθμό στην αρχή του παιχνιδιού.
Ροντέο.
Δεν ήξερες από πού θα σούρθουνε. Είχαμε στο 37 έγινε το 2-1, στο δεκάλεπτο το σκορ Ολυμπιακός με τον Αντρέα τον Μπουχαλάκη, ο οποίος φέτος πρέπει να το παραδεχθούμε και οι επικριτές, γιατί πέρσι ήταν ειδικά πολύ στον Ολυμπιακό,
ναι,
ότι έχει βελτιωθεί αισθητά και κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος.
Ειδικά χθες έκανε πολύ καλό παιχνίδι ο Μπουχαλάκης.
Συμφωνώ και βρίσκει και τα γκολ. Αυτός ο Ζάχαβ ήταν πολύ καλός στη Τσάιτχόφεν, ήταν μόνιμη απειλή νομίζω, η μεγαλύτερη απειλή της Ολλανδικής ομάδας και το αποδεικνύει και το γεγονός ότι πέτυχε και τα δύο τέρματα, έστω και με δόση τύχης στο πρώτο και στο δεύτερο, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια της άμυνας του Ολυμπιακού, που επέτρεψε μου να σημειώσω εδώ πέρα ότι το τελευταίο διάστημα έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός έχει φάει όσα γκολ δεν έχει φάει όλη τη χρονιά.
Ναι, πάντως στην Ευρώπη φέτος, ειδικά στην Ευρώπη, δέχεται γκολ συνέχεια ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, πες στο Champions League ήταν πολύ μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας των αντιπάλων του, σίγουρα της Manchester City και της Porto, αλλά έχουμε δει και στο πρωτάθλημα που δέχτηκε τα δύο γκολ από τον Παναθηναϊκό και στο κύπελο δέχτηκε ένα πολύ εύκολο γκολ από τον Άρη, αλλά και χθες από την PSV μέσα στην έδρα του δέχτηκε δύο εύκολα, θα τα χαρακτηρίζαμε, γκολ. Ευτυχώς βέβαια στο επιθετικό κομμάτι όλα δουλεύουν ρολόι. Ο Ελαραμπή συνεχίζει να είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Το γκολ που βάζει, που κάνει το 3-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου, νομίζω είναι μια απόδειξη της κλάσης του και της εκτελεστικής δυνότητας που έχει σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με εμένα που λέγαμε πριν. Νομίζω είναι μια δίκαιη σύγκριση αυτή.
Λοιπόν, θα συμφωνήσω σε ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα. Ήταν πραγματικά ροντέο το πρώτο ημίχρονο. Κανείς δεν περίμενε, εγώ τουλάχιστον δεν περίμενα τόσο ανοιχτό παιχνίδι, ενώ να μπουν 5 γκολ σε ένα ημίχρονο. Κάθε φορά που ο Ολυμπιακός προηγούνταν, ισοφαριζόταν από τον Ζαχάβη, ο οποίος ήταν κορυφαίος σαν Τιχόβιν φυσικά, παίρνει όλα τα φώτα πάνω του. Είχε προβλήματα ο Ολυμπιακός αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, όπως φάνηκε. Ευτυχώς ήταν πολύ δυνατός στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια, βελτιώθηκε αισθητά, θα έλεγα, στην άμυνα. Ανέβηκαν και οι αμυντικοί του, και ο Σοκράτης και ο Μπα, με πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο. Όλα τα λεφτά βέβαια για μένα ήταν ο Μπουχαλάκης, αλλά και ο Εμβιλά, που φάνηκε η απουσία του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Και έκανε και ρεκόρ αποκατάσταση στον τερματισμό του, από ό,τι διαβάζω κιόλας, ο Εμβιλά.
Ναι,
για να είναι 100% στο χθεσινό παιχνίδι.
Συσχύει και με τον γκολ που πέτυχε, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και στην προσωπική του καριέρα. Έτσι,
ναι, έχει κάνει ρεκόρ καριέρα στο φετινό, με το σκοράρισμα του φέτος.
Στο σκοράρισμα. Στο δεύτερο μήχρονο, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από το τέταρτο γκολ που σημείωσε στο 83, νομίζω, ναι, με το Μασούρα, πολύ καλό, πολύ ωραίο γκολ. Είχε ευκαιρίες και για άλλα τέρματα. Δηλαδή, κάθε φορά που κατέβαινε με αξιώσει την επίθεση, θα μπορούσε, αν ήταν και πιο προσεκτικός, ειδικά ο Καμαρά, Μαντί Καμαρά, σε μια φάση, έπρεπε να την γυρίσει.
Ναι, εκεί έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός, να το είχε καθαρίσει νωρίτερα το παιχνίδι.
Ναι.
Και ενδεχομένως να είχε και την ευκαιρία να αυξήσει ακόμα περισσότερο το σκορ.
Ναι. Στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, φυσικά, πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξαν ο Βαλμπουενά κλασικά, αλλά με άξιους συμπαραστάτες και τον Μπρούμα, ειδικά στο πρώτο μέρος. Ο Λαραμπή, βέβαια, φυσικά πάντα εγγύηση και αξιόπιστος, το είπες και μόνος σου. Αυτά. Βοήθησαν βέβαια και οι αλλαγές που έκανε ο Μαρτίνς, θα το πούμε και αυτό. Και ο Φορτούνης και ο Μασούρας, φυσικά, που σκόραρε κιόλας. Αυτά.
Ναι.
Ο Ρεάψιου, συγγνώμη, επίσης, μετά το έδωσε και πάλι καλές εντυπώσεις για μένα, ο Ουκρανός. Ουκρανός δεν είναι, ο Ρεάψιου. Ναι.
Ναι.
Και ο Λαλά. Νομίζω ήταν η θετική εμφάνισή του.
Λοιπόν, και για να κλείσω το σχόλιο μου, γιατί την τακτική ανάλυση του παιχνιδιού σήμερα θα την αφήσω σε έναν φίλο εδώ πέρα που έχει έρθει προετοιμασμένος, να ξέρεις, ένας μύστης αυτής εδώ της εκπομπής θα λέγαμε. Και θα πω λοιπόν, προτού του δώσω το λόγο, ότι νομίζω ότι όλο το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό είναι το 4-2, το γκολ του Μασούρα. Είναι αυτό που του δίνει το μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση. Με το παιχνίδι στο 3-2, ο Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη μου, δεν θα ήταν το φαβορί στη ρεβάνς.
Θα ήταν 50-50.
Γιατί η Αϊτχόφεν θα ήθελε σκορ με μόλις ένα γκολ διαφορά. Ναι. Με ένα 0 δηλαδή θα πρέπει αυτή την πρόκριση. Το 4-2 και ψυχολογικά ρίχνει όλο το βάρος στους Ολλανδούς, οι οποίοι θα αναγκαστούν στη ρεβάνς να ανοιχθούν ακόμα περισσότερο, και είδαμε πόσο πρόβλημα έχουν στην άμυνά τους. Αυτό ανοίγει το δρόμο στον Ολυμπιακό να σκοράρει και μέσα στο Philips Stadion και να πάρει αυτός την πρόκριση.
Συμφωνώ μαζί σου, με το σκορ στο 3-2 για μένα οι πιθανότητες ήταν 50-50 και το 2-0 είναι σκορ που μπορεί να επιτύχει η Αϊτχόβεν μέσα στην Ολλανδία. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα σκοράρει και εκεί. Άρα δίνω 60-40 στον Ολυμπιακό για την πρόκριση.
Λοιπόν, καταρχάς διορθώνουμε, είναι Μολδαβός ο Ρεατσιούκ.
Ναι, όπως διόρθωσε ο Αλέξανδρος, ο φίλος μας.
Πολύ σωστά. Και τώρα ήρθε η ώρα να παρουσιάσω τον αγαπητό φίλο, το Σέργιο, το Ριβερπούλιαν με το όνομα. Έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να μας κάνει την ανάλυση του Ολυμπιακός PSV. Έχει έρθει εδώ με τις σημειώσεις του, βλέπω. Και ας μην χρονοτριβούμε άλλο, να πάρει το λόγο.
Με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζω και εγώ και καλησπέριζω τον Σέργιο, τον αδερφό.
Καλησπέρα αγαπητέ, έχουμε ξαναμιλήσει εμείς.
Ναι, ναι.
Νομίζω την πρωτοχρονιά κιόλας.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχετε πει για το match. Γιατί τώρα κατάφερα να βρω απαρκάρο.
Τα βασικότερα, βασικά.
Τα βασικότερα. Ναι. Εντάξει, κοίτα, εγώ ως είμαι Ολυμπιακός, αλλά μου αρέσει να βλέπω και τα παιχνίδια πολύ τακτικά. Όλα τα παιχνίδια να τα κοιτάω.
Ναι.
Και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Καταρχάς, εντάξει, να πούμε ότι ήταν ένα ρεσιτάλ του Μαρτίνς, παρότι εγώ δεν είμαι θειασότης γενικά. Τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν προπονητή, αλλά δεν είμαι από αυτούς που έχουν μόνο καλά λόγια να πούν γι' αυτό.
Ναι, έχεις και κριτική.
Ναι, και είδα έναν Ολυμπιακό ο οποίος ήταν πολύ διαβασμένος για το παιχνίδι της Αϊτχόφεν, ενώ η Αϊτχόφεν απλά κατέβηκε να κάνει το παιχνίδι της. Δεν είχε διαβάσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού καθόλου. Και μάλιστα το πόσο διαβασμένος ήταν ο Ολυμπιακός φάνηκε από τις δηλώσεις του Μαρτίνς πριν το παιχνίδι, όπου για πρώτη φορά τον είδαμε να υπονοεί ότι όσα πάνε και όσα έρθουν πρέπει να βάλουμε παραπάνω γκολ από την Αϊτχόφεν. Ενώ γενικά ξέρουμε ότι έχει μια πιο συντηρητική ματιά σε αυτά τα παιχνίδια ο Μαρτίνς. Που έδειξε ότι τους είχε διαβάσει καλά τους Ολλανδούς, ήξερε ότι πολύ δύσκολα γίνεται να μην δεχτεί γκολ. Οπότε θα τους χτύπαγε στις αδυναμίες τους, οι οποίες ήταν και πολλές.
Συμφωνώ, γιατί αυτό είπαμε και στον Δημήτρη, ότι οι Ολλανδικές ομάδες είναι με αυτή την αντίληψη ποδοσφαιρικά. Όσα βάλουμε και όσα φάμε. Δηλαδή δεν έχουν.
Δεν είναι μόνο θέμα αντίληψη, είναι και η συγκεκριμένη ομάδα, η οποία έχει ένα δίδυμο center back μετριότατο. Της αρέσει πάρα πολύ να ανεβάζει τα πλάγια back στο Θεό. Οπότε και γι' αυτό έκανε πολύ σωστές επιλογές, όπως ας πούμε άκουγα πριν το μάτς από φίλους, από site, από ραδιόφωνο, γιατί λέει δεν βάζει τον Ανδρούτσο δεξί μπακ που την ξέρει την ομάδα και ο Λαλά με μια μέτρια εμφάνιση μπαίνει να παίξει. Προφανώς ο Μαρτίνς είχε δει ότι το αριστερό μπακ της Αϊτχόφεν παίζει ψηλά μπροστά στο κόρνερ και έχει κενά από εκεί, οπότε σου λέει θα βάλω έναν επιθετικό μπακ, γρήγορο, έμπειρο, και ο Ανδρούτσο δεν είχε κάνει και κανένα φοβερό παιχνίδι στη λεωφόρο.
Ναι.
Οπότε χτύπησε από αυτή την πλευρά. Είδαμε βγήκε μια φάση με την πολύ έξυπνη κατεβασιά του Αραμπί στο κέντρο. Τράβηξε το center back. Το αριστερό back έλειπε, βγήκε όλα. Αλλά εντάξει, το έχασε, δεν πειράζει.
Μπαλιάρα τα λεφτά, βέβαια.
Ναι, εντάξει, φοβερή μπαλιά. Ξέρει πολύ μπάλα ο Αραμπί.
Ναι.
Και γι' αυτό επίσης έβαλε και το Ρέατσουκ απ' την άλλη. Ο οποίος είναι πολύ γρήγορος. Εμένα μέχρι στιγμής δεν με έχει τρελάνει. Δηλαδή βλέπω ένα παιδί το οποίο τρέχει πάρα πολύ. Έχει πολύ δύναμη, αλλά είναι λίγο ατσούμπαλος, είναι λίγο άτεχνος. Και έχω την αίσθηση ότι ένας λόγος που δεν έβαλε ούτε τον Ανδρούτσο ούτε τον Χολέμπας ήταν ακριβώς επειδή φοβόταν τον Εμβιλά στο κέντρο μη του υποτροπιάσει να έχει ένα half για αλλαγή, τον Ανδρούτσο. Και είχε και ένα back, center back για αλλαγή, τον Χολέμπας. Το οποίο εδώ και καιρό βλέπω ότι σκέφτομαι ότι γιατί να μην τον μετατρέψει αυτό τον παίκτη σε ένα center back. Είναι αριστεροπόδαρος, είναι δυνατός, είναι γρήγορος και είναι 37 χρονών, δεν είναι για να παίζει την πλευρά. Θα μπορούσε κάλλιστα να τον κάνει ένα πολύ ωραίο center back το Χολέμπας. Και έχει και καλή τεχνική για center back.
Ναι.
Δικιά μου ιδέα αυτή. Προχωράμε.
Ναι.
Στο πρώτο ημίχρονο και με εντυπωσίασε και χάρηκα, να σου πω την αλήθεια, είδα τον Ολυμπιακό να πιέζει στο μεγαλύτερο μέρος τα 3 τέταρτα του γηπέδου και να το κάνει όπως το κάνουν οι σύγχρονες ομάδες πια, σε σχηματισμό 4-4-2.
Είχε καιρό να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός.
Είχε καιρό να το κάνει, ναι, και έλειψε και πολύ από το μάτς με τον Παναθηναϊκό αυτό το pressing. Έβαλε αυτή τη φοβερή κομπίνα. Δεν ξέρω, εγώ δεν το είχα προσέξει την πρώτη στιγμή του παιχνιδιού. Δηλαδή πρέπει να το δω στο replay για να καταλάβω το πόσο έξυπνη είναι η κομπίνα που κάνουν. Που φαίνεται ότι πάει να εκτελέσει ο ένας, γίνεται λάθος, ξενερώνουνε, μετά γυρνάει πίσω ο Βαλμπουενά και καλά, άντε πάμε πάλι την κομπίνα την αρχή. Και βρίσκει το πρώτο δοκάρι το μπουχαλάκι. Και θα σου πει ο άλλος, άμα ήταν κομπίνα, γιατί έβαλε το μπουχαλάκι να την πάρει την κεφαλιά και δεν έβαλε τον Αραμπί. Γιατί άμα έβαλε τον Αραμπί, θα πέφτει όλο το center back πάνω του. Και γι' αυτό έπιασε και κομπίνα.
Ναι.
Ήταν πανέξυπνο. Τώρα εντάξει, για τον γκολ της ισοφάρισης ήταν πολύ τυχερό.
Ήταν
ένα σιρτό σουτ της απελπισίας που χτύπησε πάνω στο Σοκράτη. Εγώ εντάξει, δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση να σου πω το Σοκράτη. Δεν χάρηκα δηλαδή ιδιαίτερα που ήρθε στον Ολυμπιακό. Δεν έχει κάνει λάθος στη συγκεκριμένη φάση. Θα μπορούσε να πάει πιο επιθετικά στο Ζάχαβη, αλλά εντάξει.
Εγώ είπα και στο Γκατσάκο για να πω και την γνώμη μου ότι είναι εγνωσμένη αξία, το έχει αποδείξει η καριέρα του. Αλλά εγώ κρατάω μικρό καλάθι για την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Πρέπει ναι. να το αν θα δες και το πώς θα προσφέρει, θα το δούμε βέβαια. Μπορεί, μακάρι να μας διαψεύσει.
Το θεωρώ ένα αργό center back. Έχει ναι. εμπειρία, εντάξει, δεν λέω. Δεν θεωρώ ότι. Θα προτιμούσα μια λύση δηλαδή ενός νέου παίχτη, όχι 19-20, να πάρεις ένα παίχτη 22-23 να επενδύσεις πάνω του.
Γρήγορο.
Ναι, γρήγορο παίχτη. Προφανώς πρέπει να έχεις γρήγορα center back πια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και ναι, θα ήταν καλύτερη επιλογή. Για να ξαναμιλήσω για το match,
ναι, ναι.
θεωρώ ότι η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν φανταστική χθες. Παρότι δέχτηκε 2 γκολ και ακούω σχόλια για την άμυνα. Δεν δέχτηκε φάσεις, δεν ανησύχησε. Δηλαδή η βασική φάση που δέχτηκε ήταν το φάουλ, το οποίο ήταν μια στατική φάση. Οκ, okay, συμβαίνει, ήταν μια ωραία εκτέλεση.
Πήγε
στο δοκάρι, ο Σάιπ έπαιξε σωστά,
αλλά δεν
δέχτηκε πίεση, δεν δέχτηκε φάση, δεν δέχτηκε ευκαιρίες. Σου βάλανε 2 γκολ με μια μισή φάση στην ουσία. Και στο κόρνερ, ας πούμε, ήταν λάθος ατομικό του Ρέαπτσουκ. Ο Ρέαπτσουκ χάνει τον παίχτη. Παρότι στην αρχή φαίνεται ότι λίγο ο Σοκράτης θα μπορούσε, λίγο ο Μπουχαλάκης θα μπορούσε, έχουν παίξει man to man και που το συνηθίζει ο Μαρτίνς να παίζει man to man στις στημένες φάσεις και ο Ρέαπτσουκ έχει χάσει τον παίχτη του. Οκ, δεν πειράζει, πιτσιρικάς είναι, τι να κάνουμε. Και εντάξει, το βασικό και το πιο ουσιαστικό και αυτό που είδαμε όλοι και σχολιάζεται όλη τη μέρα είναι αυτό που έκανε ο Μαρτίνς στο δεύτερο ημίχρονο. Κατέβασε την ομάδα λίγο πιο συντηρητικά. Εγώ θεωρώ ότι όταν έβαλε τον Αραμπί και έβαλε τον Φορτούνι, είπε πάω να το κλειδώσω στο 3-2 και μετά από 5 λεπτά κατάλαβε ότι τι πάω να κάνω, εδώ μπορώ να του πατήσω. Μύρισε αίμα.
Ναι, ναι.
Και εκεί που την είχε τραβήξει την ομάδα, την ξανά βγάλε μπροστά. Και πολύ καλά έκανε. Και αν δεν ήταν γιατίχο, θα είχε βάλει και 5 και 6.
Θα μπορούσαμε και περισσότερα τέρματα, ναι.
Ναι. Και θα είχε κλειδώσει την πρόκριση που για μένα θεωρώ ότι τώρα είναι κλειδωμένο ο προπονητής Άιντχόφεν. Δηλαδή πρέπει να βάλει 2 γκολ. Θα βγει μπροστά να το βάλει. Θα φάει. Δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
Αυτό πιστεύω και εγώ, ότι θα σκοράρει ο Ολυμπιακός και στην Ολλανδία. Δίνω 60-40 στον Ολυμπιακό.
Εγώ δίνω παραπάνω. Αλλά εντάξει, Ολυμπιακοί, είμαστε, έχουμε δει τον Ολυμπιακό να καταραίει και να τρώει την κολ στο 90 και ναι, τα έχουμε δει όλα. Ναι. Πρέπει να τα φοβόμαστε όλα. Αλλά ρεαλιστικά του δίνω παραπάνω πιθανότητες. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα του Άιντχόφεν. Αυτά από μένα.
Το είχαμε πει και με τον Κατσάκο ότι ο καλός Ολυμπιακός, είχα πει και τη Δευτέρα, δεν έχει να φοβηθεί καμία Άιντχόφεν.
Ναι, έτσι φάνηκε κιόλας.
Ναι. Ωραία, να είσαι καλά.
Αυτά από μένα. Ξαναδίνω το Δημήτρη.
Ένα σχολιάκι για τη Λίβερπουλ θέλω.
Ένα σχολιάκι για τη Λίβερπουλ. Τι να σου πω, εντάξει, κοίτα, σε αυτή την κοιλιά που έχει κάνει ήταν και πολύ άτυχη. Αλλά τι να πεις για μια ομάδα η οποία έχει συνεχώς έξω 8 με 9 παίχτες και δεν είναι μόνο η βασική, δεν είναι τα center back. Είναι ότι δεν ξεκουράζονται παίχτες, δεν μπορεί να κάνει αλλαγές κρίσιμες την ώρα του αγώνα που να επηρεάσουν το παιχνίδι. Είναι μια γκίνια. Και άμα θες και τακτικά να το δούμε τελείως, η απουσία του center back του Van Dijk που επιτρέπει στη Liverpool υπό νορμάλ συνθήκες την πίεση ψηλά, γιατί όταν έχεις για τελευταίο σου center back, τελευταίο παίχτη πίσω το Van Dijk, μπορείς να ανεβάσεις την ομάδα πολύ ψηλότερα για να πιέσει.
Ναι.
Όταν λείπει αυτό, σου φεύγουν στην πλάτη πολύ πιο εύκολα και αναγκάζεσαι και εσύ να τους τραβήξεις πίσω μετά. Ναι. Οπότε χάνεις και σε δημιουργία.
Και
είναι
τότε
τεφορμέ πολλοί παίχτες,
ναι.
Ότι Άγκο δεν έχει δέσει πάρα πολύ. Τι να κάνεις. Είναι λογικά πράγματα αυτά.
Είναι
για μένα
ποτάχνο.
Θα πρέπει να έχει γίνει μια προσθήκη νωρίτερα το Γενάρη και να έχει πάρει ένα πιο δυνατό center back. Αλλά εντάξει. Έτσι πορεύεται.
Είναι χαμένο, λες, οριστικά το πρωτάθλημα.
Καλά, το πρωτάθλημα είναι χαμένο εξ αρχής. Όχι εξ αρχής, είναι εδώ και 1,5 μήνα, 2.
Ναι.
Η ΣΥΤ ήταν φαβορή έτσι κι αλλιώς από την αρχή. Αλλά τώρα το θέμα είναι να μπει στην τετράδα. Να βρει τη φόρμα της να είναι στην τετράδα.
Ωραία.
Γιατί θα είναι μεγάλο κάζο για του χρόνου κυρίως και όχι μόνο για την απουσία του Champions League. Γιατί χάνεις την δυνατότητα να φέρεις παίχτες που θέλεις και να φτιάξεις την ομάδα σου όπως θέλεις.
Ναι.
Χωρίς Champions League.
Λοιπόν, έγινε, Σέργιο.
Αυτά.
Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
Εσύ να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, για
παρέμβαση. Δημήτρη.
Okay.
Τίποτα, έλα, γεια. Έλα.
Λοιπόν, τα είπαμε πολύ καλά, μας τα είπε πολύ καλά αναλυτικά και τακτικά ο αδερφός, ο πιστός ακροατής Σέργιος, να είναι καλά.
Συμφωνώ.
Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, να πούμε μόνο ότι η ρεβάνς στο Philips Stadion είναι την ερχόμενη 5η, 25 του μήνα, στις 10:00 το βράδυ. Εκεί θα παίξει ο Ολυμπιακός για την πρόκριση στους 16 του Europa για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θυμίζουμε και πέρσι, μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Arsenal στο Λονδίνο, είχαμε την περιπετειώδη μετασυρά με τη Wolves, που έγινε το πρώτο παιχνίδι την άνοιξη και το δεύτερο μέσα στο κατά καλό καιρό.
Ναι.
Και δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να προκριθεί, αν και ήταν πολύ καλός. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα παιχνίδια του Champions League γρήγορα, τι έγινε Τρίτη και Τετάρτη, για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, την Τρίτη είχαμε τη συντριβή της Μπαρτσελόνα από την Paris Saint-Germain με 1-4 μέσα στο καμπνού. Νομίζω μπαίνει τα φόπλακα σε μια
εποχή
της Μπαρτσελόνα, ή μπήκε στο 8-2 πέρσι, το καλοκαίρι μάλλον, από την Bayern.
Εμένα ρωτάς?
Ναι, ρητορικό το ερώτημα.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι το πιστέγασμα μιας ότι κλείνει ο κύκλος οριστικά πλέον την Μπαρτσελόνα που γνωρίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι. Και
βέβαια η Παρίς στον επόμενο γύρο, εννοείται, έτσι δεν το συζητάμε?
Ναι, καλά, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα ανατροπής με την εικόνα τουλάχιστον που είδαμε από την Μπαρτσελόνα, αλλά και την Παρί.
Ο Εμπαπέ τους γλέντισε κανονικά όλους.
Φαινόμενο. Η Λίβερπουλ πήρε την νίκη στη Γερμανία με 2-0 επί της Λειψίας, χωρίς να εντυπωσιάζει βέβαια. Εκμεταλλεύτηκε δύο πανομοιότυπα λάθη.
Στην Ουγγαρία έγινε το μάτς.
Στην Ουγγαρία και λέω στη Γερμανία. Σωστά, στη Βουδαπέστη έγινε το παιχνίδι, στο γήπεδο που έχει πάρει το όνομα του Φέρετς Πούσκας.
Όπως είπαμε, άλλη Λίβερπουλ στην Ευρώπη, άλλο το βάρος της φανέλας, άλλη εμπειρία.
Ναι.
Επαγγελματική νίκη.
Που λογικά τη βάζει στην επόμενη φάση.
Είναι στην επόμενη φάση κατά τη γνώμη μου.
Λογικά, ναι. Και την Τετάρτη είχαμε ένα γκρανγκινιόλ παιχνίδι στην Ισπανία, στο Ραμόν Σάντσεφ Πιθουάν, με Σεβίλη και Ντόρτμουντ να σκοράρουν ακατάπαστα. 2-3 το τελικό σκορ, με τη Σεβίλη να προηγείται πολύ νωρίς και να δέχεται στη συνέχεια 3 γκολ μέσα στο πρώτο ημίχρονο και να μειώνει λίγο πριν την εκνοή, στο 85, για το τελικό 3-2, και να διατηρεί ελπίδες πρόκρισης με αυτό το σκορ.
Ναι. Και βέβαια για μια φορά εντυπωσίασε αυτό το θωρικτό που έχει μπροστά ο πιτσιρικάς, ο Χάλαντ. Εντάξει,
τι να λέμε τώρα, Το παιδί είναι
φαινόμενο.
Πραγματικά είναι φαινόμενο.
Αυτό είναι φαινόμενο, ναι.
Λοιπόν, και η Γιουβέντους υπέστη κάζο, κατά τη γνώμη μου, με την ήττα με 2-1 από την Πόρτο στο Τραγκάο. Καταρχάς ένα ανόητο γκολ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με αυτή την, κατά τη γνώμη μου, ανοησία και την ακατανόητη επιμονή να γίνονται τόσες πάσες μέσα στη μεγάλη περιοχή, ρισκάροντας να δεχθείς ένα τέτοιο γκολ σαν αυτό που δέχτηκε η Γιουβέντους. Και άλλο ένα γκολ πάλι στην αρχή του δευτέρου ημίχρονου αυτή τη φορά, επίσης πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με τον Μαρεγκά, μετά από ωραία συνεργασία, να κάνει το 2-0. Και αυτό που κατάφερε η Γιουβέντους πάρτι δεν απείλησε σχεδόν καθόλου, είναι να μειώσει με τον Κιέζα στο 82, και ξαφνικά εκεί που ήταν άφαντη στο προσκήνιο, πλέον να είναι ακόμα και φαβορή ίσως, γιατί θέλει νίκη μόνο με 1-0 στο γήπεδο την άλλη εβδομάδα.
Τώρα είναι το φαβορή η Γιουβέντους με αυτό το αποτέλεσμα, με χάρη στον γκολ το εκτός έδρας, κατά τη γνώμη μου. Με 2-0 η Πόρτο θα ήταν αυτή το φαβορί.
Συμφωνώ, συμφωνώ. Τώρα να δούμε λίγο στο Europa κάποια έτσι ενδιαφέροντα παιχνίδια. Καταρχάς το 3-4 της Rangers στο Βέλγιο με την Antwerp. Εκεί και αν ήταν Grand Quignol match με εκατέρωθεν ανατροπές.
Ναι, και ισχύει για τις βελγικές ομάδες ό,τι ισχύει και για τις Ολλανδικές.
Και παραμένει νομίζω αήττητος ο Τζέραρντ.
Α, για τη Σκωτία λες τώρα, νομίζω ναι.
Έχω την εντύπωση ότι δεν έκανε ήττα στην Ευρώπη, στους ομίλους.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Η Γρανάδα 2-0 εύκολα την Νάπολη. 1-1 Μπενφίκα και Άρσεναλ. Πολύ ωραίο μάτς επίσης έγινε στο Young Boys Bayer Leverkusen. 3-0 προηγήθηκαν οι Ελβετοί. Στη συνέχεια ισοφάρισε η Bayer σε 3-3 και στο 89 η Young Boys πήρε τη μεγάλη νίκη. 4-3 το τελικό αποτέλεσμα. Η Manchester United συνέτριψε εκτός έδρας στο Sociedad με 4-0. Αυτά νομίζω ήταν έτσι τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ναι.
Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική και να επανέλθουμε. Είχαμε εξαναβολή σε αγώνα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχαμε και το match κυπέλου του Πας Γιάννα με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε και αυτά πριν πάμε στο προαναγγελία Σαββατοκύριακο, έτσι.
Ναι, ωραία. Είχαμε τη νίκη της Λαμίας στη Ριζούπολη με 1-0.
Θα τα πούμε. Πρέπει να ακούσουμε λίγο τραγούδι και μετά.
Α, να τα πούμε μετά. Ναι, ωραία, ναι. Εντάξει.
Λοιπόν, έλα, γυρίζουμε. Πάμε και στο εξαναβολής μάτς της Λαμίας, η οποία επιβεβαίωσε περίτρανα ότι είναι σε αγωνιστική άνοδο εδώ και πολύ καιρό. Είναι αίτητη για έκτη αγωνιστική, νομίζω. Κάτι τέτοιο. Η πέμπτη έκτη αγωνιστική ανίτητη είναι.
Ναι. Κέρδισε με το...
Έκτη αγωνιστική. Έχει δύο νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.
Με το... Λίγο αλλά αρκετό 1-0 τον Απόλλωνα με πέναλτι του Αραμπούλη στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε και από δύο αποβολές, μία για κάθε ομάδα στο τέλος του παιχνιδιού. Εντάξει, ήταν καλύτερη νομίζω η Λαμία και δικαίως πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Είχε βέβαια και ο Απόλλωνας τις ευκαιρίες του. Η Λαμία ήταν πιο ουσιαστική στο παιχνίδι της. Και αυτό που είπες και εσύ επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε άνοδο και βρίσκεται πλέον στη 12η θέση βαθμολογίας. Αν τελείωνε το πρωτάθλημα σήμερα η Λαμία θα παρέμενε στην κατηγορία. Θυμίζουμε ότι είχε πέρασει σχεδόν ένας γύρος χωρίς να κάνει νίκη και ήταν το νούμερο ένα φαβορί για τον υποβάθμο. Τη
θεωρούσαμε εξεγραμμένη.
Απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι, δεν τελειώνει τόσο νωρίς το ποδόσφαιρο. Και να πούμε και για το παιχνίδι κυπέλου επίσης εξαναβολής που είχαμε χθες για ένα Παναθηναϊκός που τελικά έγινε για κάποιο λόγο στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Δεν κατάλαβε κανείς γιατί. Όπου είχαμε τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣ με ανατροπή κιόλας, παρότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε πολύ νωρίς στο δεύτερο λεπτό μόλις με το Μακέντα. Ναι. Με δύο συνηθισμένους ύποπτους για την ομάδα των Ιωαννίνων, τον Παμλίδη και τον Γκάργα. Ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, έφεραν τούμπα το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν και καλύτερος ο ΠΑΣ. Δηλαδή σε κάποια σημεία, παρότι ήταν μπροστά στο σκορ, ήταν αυτός που πίεζε τον Παναθηναϊκό και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ ίσως. Μουδιασμένος ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω πως ήταν το μυαλό στο ακόμα είχε μείνει στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Πάντως προβλημάτισε νομίζω.
Ναι, και εντάξει, τώρα για τη ρεβάνς νομίζω ότι είναι ανοιχτή η πρόκληση. Έχει και ο Πας Γιάννινα εξίσου σημαντικές πιθανότητες με την νίκη αυτή που πέτυχε, άσχετα αν ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο ένα γκολ.
Νομίζω είναι 50-50, γιατί τα Γιάννενα είναι πολύ καλή ομάδα. Και
ναι,
50-50. Παίζει ψητικό ποδόσφαιρο, δηλαδή μπορεί να σκοράρει και στη Λεωφόρο.
Ναι, ισχύει.
Είναι ανοιχτή η πρόκληση και για τους δύο.
Δεν το είδε βέβαια το μάτς για να έχω πιο έτσι
συγκεκριμένη άποψη. Το παρακολούθησα, όχι ολόκληρο, αλλά είδα αποσπάσματα και σου λέω ότι ο Πας θα μπορούσε να πετύχει και άλλο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
Ωραία. Πάμε τώρα και στα του Σαββατοκύριακο, έτσι να δούμε τι έχουμε.
Ναι, πάμε στην αγωνιστική 23η. Ξεκινάει από αύριο. Και όλες έχουμε και ντέρμπι, είναι αγωνιστική με ντέρμπι το Ολυμπιακός Άρης, που είναι την Κυριακή σε 7.30. Να δούμε τώρα ο Ολυμπιακός πώς θα παρουσιαστεί, γιατί είχε το ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη. Πόσο φρέσκος θα είναι, και ήταν και ένα παιχνίδι, εντάξει, ψηλό αναπαιτήσεων, και ήταν και πολύ γρήγορο. Είχε πολύ τρέξιμο για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Να δούμε αν θα κάνει κάποιο rotation ο Μαρτίν. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι δεν καίγεται κιόλας βαθμολογικά, αφού απόλεσε και το στόχο του αίτητου μετά την ήττα στον τέρι με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, ίσως να το πάει πιο χαλαρά το παιχνίδι, γιατί απ' την άλλη ο Άρης καίγεται στη μάχη που έχει ξεσπάσει τώρα εκεί για τις τρεις υπόλοιπες θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θυμίζουμε ότι υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στη δεύτερη θέση μεταξύ του Άρη, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με 43 βαθμούς, και ο Παναθηναϊκός καραδοκεί με 41, λίγο πιο κάτω. Συνεπώς ο Άρης, ξαναλέω, το θέλει κάθε παιχνίδι, μάλλον δεν έχει περιθώριο απώλειας. Φυσικά δεν είναι το φαβορί,
ναι,
στο Καραϊσκάκη. Θυμίζουμε έπαιξαν και πριν από μια εβδομάδα στο Κύπελλο, 2-1 είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι ανοιχτό το παιχνίδι ως προς το αποτέλεσμα.
Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με κεκτημένη ταχύτητα και με ενθουσιασμό θα νικήσει, θα πω άσο, αλλά επειδή και ο Άρης είναι πολύ καλή ομάδα, νομίζω ότι ένα σκορ πάλι 2-1 είναι το πιο πιθανό, κατά τη γνώμη μου.
Ωραία, εγώ θα πω χ τότε.
Ωραία.
Λοιπόν, πάμε και τώρα και στα υπόλοιπα παιχνίδια, έτσι με χρονολογική σειρά όπως θα γίνουν από αύριο. Στις 5 και 4 έχουμε Ατρόμητος ΑΕΛ στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες, από Παναθηναϊκό και από Απόλλωνα. Η Λάρισα που έρχεται μετά το επεισοδιακό 2-4 με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε τώρα πως εξελίχθηκε αυτό το παιχνίδι. Είναι προφανώς σε πολύ κακή μοίρα η Λάρισα, ειδικά και με αυτήν την ιστορία με τα αθεώρητα δελτία κτλ. Κτλ. Είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που φαντάζει φαβορή για τον υποβιβασμό. Έτσι κι αλλιώς έχει ανοίξει και η ψαλίδα στη βαθμολογία. Και νομίζω ότι ο Ατρόμητος είναι το φαβορή, γι' αυτό θα πω άσο.
Συμφωνώ και εγώ μαζί σου.
Ωραία. Το Σάββατο τώρα έχουμε στις 7.30 ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καταρχάς να πούμε ότι στην ΑΕΚ είχαμε την προηγούμενη μέρα οριστική αποχώρηση του Λιβάγια. Λύθηκε το συμβόλαιο που κανονικά εξέπνε την 1η Ιουλίου.
Ναι.
Και ο Λιβάγια θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον στη Χάιντουκ Σπλίτ, την ομάδα της πατρίδας του, και είναι και η ομάδα που υποστήριζε από μικρό παιδί, από την οποία ξεκίνησε για τις ακαδημίες της.
Στις δαλματικές ακτές της Κροατίας.
Σωστά. Τώρα στην ΑΕΚ προβλήματα τραυματισμών έχουμε με το Σωρό. Είχαμε έναν τραυματισμό του Σιμόες μεσοβδόμαδα, αν δεν κάνω λάθος είναι στον Αστράγαλο, και θα μείνει τουλάχιστον κανένα μήνα έξω. Προτιστήθεται σε αυτόν ο τραυματισμός του Γαλανόπουλου και του Μπακάκη. Ο Μπακάκης, που θυμίζουμε, έκανε αγώνα δρόμου για να παίξει με τη Λάρισα, έπαιξε, τραυματίστηκε και αποχώρησε. Συνεπώς, αναγκαστικά η ΑΕΚ θα πάει με τη λύση του Ντατσέγκο στο δεξί άκρο της άμυνας. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί. Ένα μήνα θα λείψει και ο Μιχάλης ο Μπακάκης, περίπου. Τώρα, κοίταξε να δεις. Ποιο είναι το παράδοξο που το έχουμε επισημάνει κι άλλες φορές. Η ΑΕΚ στην έδρα της, στη συγκομιδή βαθμών, στα εντός έδρας παιχνίδια μόνο, είναι έκτη στη βαθμολογία. Έχει 18 βαθμούς. Στα εκτός έδρας παιχνίδια, η ΑΕΚ έχει την καλύτερη συγκομιδή στο πρωτάθλημα, έχει 25 βαθμούς, είναι πάνω και από τον Ολυμπιακό που έχει 24. Έχει δείξει φέτος η ΑΕΚ ότι όταν παίζει στο ΆΚΑ έχει πρόβλημα. Για κάποιο λόγο, τον οποίο αδυνατόν να τον κατανοήσω και να τον επεξηγήσω. Ο Αστέρας απ' την άλλη έχει δείξει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα φέτος, είναι με το σπαθί του στην πρώτη εξάδα και νομίζω δεν μπορεί να αλλάξει κάτι τέτοιο. Ωστόσο το μεγάλο του όπλο είναι η έδρα του. Δηλαδή έχει τους περισσότερους βαθμούς, 21 συγκεκριμένα στην Τρίπολη, ενώ στα εκτός έδρας δεν είναι το ίδιο καλός, έχει 16 μόλις. Συνεπώς, δια της ατόπου...
Και 16 πολύ βέβαια είναι για εκτός έδρας, έτσι.
Ναι, δια της ατόπου, εγώ θα πάω με το Χ αυτό το παιχνίδι.
Εγώ θα πάω με τον Άσο.
Ωραία, εντάξει. Αυτό να ξέρεις πάει γούρι στην ΑΕΚ τα τελευταία παιχνίδια που εγώ λέω Χ και εσύ λες νίκη ΑΕΚ, κερδίζει ΑΕΚ.
Πάω με τη λογική.
Οπότε εντάξει, δεν θα με χαλάσει να μην πετύχω το αποτέλεσμα και να κερδίσει η ΑΕΚ. Οπότε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, πάμε την Κυριακή τώρα. 3 η ώρα έχουμε Βόλος Απόλλωνας Σμύρνης. Να δώσουμε κατευθείαν το προγνωστικό, θα πω Άσο.
Βόλος Απόλλωνας Σμύρνης. Αφήρω από το μάτς. Χ.
Okay. Την ίδια ώρα στις 3 ΠΑΟΚ Λαμία στην Τούμπα, άσος νομίζω παρά την άνοδο της Λαμίας, τώρα ο ΠΑΟΚ καίγεται.
ΠΑΟΚ Λαμία.
Ναι.
Ναι, άσος.
5 και 4 ΠΑΣ Γιάννενα όφι, και εδώ νομίζω ότι ο ΠΑΣ είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, σε αντίθεση με τον όφι που αλλεπάλληλες ήττες, νομίζω άσο.
Και εγώ θα συμφωνήσω, ναι.
Ολυμπιακός Άρης, τα είπαμε, σε 7.30. Και τη Δευτέρα, τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, Πανετολικός Παναθηναϊκός. Επιστρέφει ο Παναθηναϊκός εκεί που έπαιξε χθες στο Αγρίνιο. Και νομίζω ότι επειδή και αυτός καίγεται, θα το κάνει το διπλό.
Εγώ θα πω χ.
Ωραία. Καλώς. Αυτά ήταν για την 23η αγωνιστική.
Ωραία, πάρα.
Δεν μένουν και πολλές για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Είναι αυτή και άλλες 3. Και μετά έχουμε τα play-off.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο Bruce Springsteen πάλι και παραχωμάστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πάμε τώρα και στο εξωτερικό ποδόσφαιρο, Δημήτρη.
Πάμε.
Βοήθα λίγο την κατάσταση, να ξεκινήσουμε από
Ωραία,
Αγγλία.
Ωραία, πάμε από Αγγλία. Όπου,
μάλλον πες πρώτα σήμερα στα μεγάλα πρωταθλήματα τι αγώνες έχουμε.
Κάτσετε, γιατί είχαμε παιχνίδι μεσοβόμαδα στην Premier League ξαναβολής, που την Τετάρτη συγκεκριμένα είχαμε και Champions League, είχαμε και Premier League ταυτόχρονα.
Α, ναι, σωστά.
Είχαμε τη μεγάλη νίκη της Manchester City στο Goodison Park με 3-1. Ωραίο παιχνίδι που η Everton ζόρισε τη City για ένα ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο δεν άντεξε να ακολουθήσει. Πήρε την νίκη η ομάδα του Pep και έκανε ένα ακόμα βήμα προς στην κατάκτηση της φετινής Premier League. Και είχαμε και το νωρίτερα την Τετάρτη πάλι, Burnley Fulham 1-1, δύο ομάδες που η Fulham κυρίως δίνει τη μάχη για την παραμονή, η Burnley ίσως να είναι πιο εξασφαλισμένη. Λοιπόν, σήμερα να δούμε τι παιχνίδια έχουμε. Σήμερα στις 10 ώρες στην Premier League μένουμε, ένα παιχνίδι που αν γινόταν τη δεκαετία όταν γινόταν τη δεκαετία του 70 και του 80, θα είχαμε ξύλο και των γονέων, που λέμε, Wolves εναντίον Leeds United στις 10 η ώρα το βράδυ.
Πολύ ενδιαφέρον μάτς.
Είναι σήμερα αυτό, ντέρμπι από τα παλιά.
Ναι.
Στα Midlands. Λοιπόν, στα άλλα πρωταθλήματα τώρα να δούμε τι έχουμε. Σήμερα στη Γερμανία έχουμε στις 9.30 Αρμίνια Μπίλεφελντ εναντίον Βόλσμπουργκ. Η Βόλσμπουργκ που είναι αυτή τη στιγμή μέσα στην τετράδα που δίνει το εισιτήριο για το Champions League. Η Αρμίνια που ανέβηκε φέτος, αυτή τη στιγμή είναι στη 16η θέση, είναι δηλαδή στην επικίνδυνη ζώνη. Ένα παιχνίδι με βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τους δύο.
Προέρχεται όμως από τη σπουδαία σοπαλία που πήρε με την Bayern Μονάχου με
3-3. Σωστό, που είχε προηγηθεί 2-0 κιόλας.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, στην Ισπανία έχουμε στις 10 Real Betis εναντίον Χετάφε. Η Betis δίνει μάχη για να μπει στη ζώνη της Ευρώπης,
και
στο Europa και στο Conference.
Και είναι σε αγωνιστική άνοδο, νομίζω.
Ναι, προέρχεται από νίκη. Η Χετάφε δεν θα κινδυνέψει από ό,τι φαίνεται. Είναι 14η, έχει περιθώρια. Και στην Ιταλία έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα, Φιωρεντίνα Σπέτσια και Κάλιαρι Τωρίνο.
Ναι.
Να δούμε τώρα το Σαββατοκύριακο τι έχουμε και πάμε πίσω στην Αγγλία. Καταρχάς έχουμε το μεγάλο ντέρμπι της πόλης του Λίβερπουλ. Λίβερπουλ εναντίον Έβερτον αύριο Σάββατο στις 7.30. Έχουν οι ομάδες 3 βαθμούς διαφορά. Αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ έχει 40. Η Everton 37 είναι στην 6η και την 7η θέση αντίστοιχα. Παλεύουν και οι δύο για την Ευρώπη, δηλαδή εκτός από μεγάλο ντέρμπι γοήτρου είναι και ντέρμπι βαθμολογικού ενδιαφέροντος. Το ίδιο ισχύει και για άλλο ένα τοπικό ντέρμπι. West Ham εναντίον Tottenham είναι την Κυριακή στις 2 η ώρα. Η West Ham αυτή τη στιγμή είναι 5η ισοβαθμή με την Chelsea στην 4η-5η θέση με 42 βαθμούς. Η Tottenham έχει χάσει λίγο έδαφος. Είναι ένατη με 36 βαθμούς, θέλει να ανακάμψει. Είναι επίσης ένα μεγάλο ντέρμπι για την πόλη του Λονδίνου. Επίσης δυνατό μάτς είναι το Arsenal Manchester City στις 6.30 την Κυριακή. Η Manchester United υποδέχεται τη Newcastle στις 9 η ώρα της Κυριακής. Και η Chelsea παίζει το Σάββατο εκτός έδρας με τη Southampton στις 2.30. Αυτά νομίζω είναι.
Βέβαια όλα είναι στη σκιά του ντέρμπι του Merseyside, βέβαια.
Από άψη γόητρου, ναι.
Λίβερπουλ Έβερτον.
Ναι, ναι. Λοιπόν, στην Ισπανία τώρα πάμε. Να δούμε. Καταρχάς, είχαμε την ισοπαλία την Τετάρτη της Ατλέτικο με τη Λεβάντε με 1-1.
Γκέλα για την Ατλέτικο.
Γκέλα μετά από ένα συνεχόμενο νικηφόρο σερί που είχε. Βέβαια, δεν πέφτει από την πρώτη θέση, έχει ακόμα διαφορά ασφαλείας.
Προηγήθηκε Λεβάντε, ισοφάρισε Ατλέτικο και συνέχεια χάσε αρκετές ευκαιρίες, θα λέγαμε.
Ισχύει και το αστείο είναι ότι η Ατλέτικο υποδέχεται τώρα τη Λεβάντε αύριο στις 5 και 4. Να δούμε αν θα πάρει τη άτυπη ρεβάνς. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Κάντιφ, την οποία θυμίζουμε την είχε κερδίσει στον πρώτο γύρο εκτός έδρας. Και η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει εκτός έδρας με τη Βαγιαδολίδη, η οποία είναι τρίτη από το τέλος. Ναι. Νομίζω αυτά είναι τα πιο σημαντικά παιχνίδια στην Ισπανία. Πάμε και στην Ιταλία. Λοιπόν, έχουμε τεράστιο ντέρμπι, ντέρμπι ντε λα Μαντονίνα, Μίλαν Ίντερ.
Έτσι, ντέρμπι κορυφής κιόλας.
Και ντέρμπι κορυφής. Η Ίντερ πλέον έχει περάσει έναν πόντο μπροστά, 50-49 είναι αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες. Είναι μεσημέρι Κυριακή στο παιχνίδι στις 4 η ώρα. Τεράστιο ενδιαφέρον εννοείται, έτσι κι αλλιώς από μόνο του έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Επίσης, βαθμολογικό ντέρμπι Αταλάντα-Νάπολη. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα. Η Γιουβέντους αντιμετωπίζει εκτός έδρας την τελευταία Κροτόνε. Η Ρώμα εκτός έδρας παίζει με την Μπενεβέντο. Και Λάτσιο-Σαμπντόρια επίσης έχουμε στα έτσι ενδιαφέροντα παιχνίδια. Στη Γερμανία τώρα έχουμε το Σάββατο Άιντραχτ Φραγκφούρτης Μπάγερ Μονάχου. Η Άιντραχτ που είναι τρίτη αυτή τη στιγμή, φυσικά το πρωτάθλημα για πρωτάθλημα δεν έχει βλέψει, είναι 10 βαθμούς πίσω από την Μπάγερ,
ναι.
Αλλά δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος κατά τη γνώμη μου. Είπαμε σήμερα έχουμε το Αρμίνια Βολσμπουργκ. Έχουμε το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ το Σάββατο σε 7.30 Σάλκεν αντίον Ντόρτμουντ. Τώρα βέβαια πόσο ντέρμπι είναι αυτό με την κατάσταση που βρίσκεται η Σάλκε φέτος είναι άλλη κουβέντα. Αλλά φυσικά δεν χάνει το γοητρό του. Η Λειψία παίζει στο Βερολίνο με τη Χέρτα την Κυριακή. Και η Μπάγερ Λεβερκούζεν στην έδρα της Αουγσμπουργκ την ίδια ημέρα. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να πω έτσι από το εξωτερικό, επειδή το ξέρεις και εσύ Δημήτρη ότι έχουμε μεγάλο fan base ως εκπομπή στην Κύπρο.
Ναι, ισχύει.
Και αναφερόμαστε έτσι ανατακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε μεγάλο ντέρμπι αύριο Σάββατο στις 6.30 Ομόνια Λευκοσίας εναντίον ΑΠΟΕΛ και είναι ένα ντέρμπι επίσης με μεγάλη ιδιαιτερότητα, καθώς αν η Ομόνια, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πρώτη βαθμολογία με 53 βαθμούς, κερδίσει, θα αφήσει το ΑΠΟΕΛ εκτός των play-off του πρωταθλήματος, εκτός εξάδας δηλαδή.
Και δεν νομίζω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν.
Πραγματικά δεν το θυμάμαι. Ναι. Ειδικά τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια που διεξάγεται με αυτόν τον τρόπο το πρωτάθλημα της Κύπρου, με τις δύο φάσεις, δηλαδή τα play-off και τα play-out, δεν έχει ξανασυμβεί.
Σίγουρα δεν ξανασυμβεί. Ελπίζουμε να συμβεί για πρώτη φορά την Κυριακή. Πότε, Κυριακή πες?
Αύριο, Σάββατο.
Ελπίζουμε λοιπόν να συμβεί. Εγώ ναι, τουλάχιστον το ελπίζω. Και η Ομόνια χτυπάει το πρωτάθλημα μαζί με Απόλλωνα Λεμεσού και
ΑΕΛ.
Και Αθλητική Ένωση Λεμεσού.
Είναι 53 η Ομόνια, 52 η ΑΕΛ, 51 βαθμούς ο Απόλλωνας.
Βέβαια, λόγω των play-off δεν πρέπει να ξεγράφουμε και την ανόρθωση.
Είναι τέταρτη με 48, σωστά. Αλλά όπως καταλαβαίνεις είναι ένα κλασικό της Κύπρου με αυτή τη μεγάλη ιδιαιτερότητα και νομίζω ότι ως εκπομπή μπορούμε να ευχηθούμε ολόψυχα στην Ομόνια καλή επιτυχία.
Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία.
Αυτά λοιπόν, από το εξωτερικό.
Ωραία. Το κλείνουμε λοιπόν εδώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι την Δευτέρα την ίδια ώρα στις 5 με τον απολογισμό της αγωνιστικής δράσης. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον φίλο τον Σέργιο για την παρέμβασή του και όσους μας ακούσατε. Και καλό Σαββατοκύριακο, Μητσαρά, τα λέμε.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Θα κλείσουμε με το Badlands από το άλμπουμ του Bruce Springsteen που ακούσαμε, Darkness on the Edge of Town, του 1978.